Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati o'zining ko'rinarli aktivi, ittifoq jamiyati markaz kengash a'zosi, shuningdek Qorbol shahar ittifoq jamiyati shodisining markaziy hay'at a'zosi va Oqsoqollar kengashining raisi, milliy armiya ofitseri Mamakirim Hoji Mehmonovdan ayrildi. U 27 sentabr kuni kasallik sabab bilan dunyodan o'tdi. Mamakirim Hoji Mehmonovning jinoza namozi oldida nutq so'zlagan uning yaqin do'sti, markaziy masjidning imomi Sayyiddin Hajim, uning Qorabol shahar jamoati oldida qilgan amjaklari, shuningdek Uyg'ur ittifoq jamiyatini qurishda olib borgan faoliyati va uning vatanparvarlik ruhini tafsili so'zlab, bu oqko'ngil inson ulug' Ramzan oyida vafot bo'ldi dedi. Mamakirim Hoji Mehmonov 1926 yili Uyg'ur elining G'uji shahrida tug'ilgan. O'tira maktabni shu shahrda tamomlagandan keyin 1946 yili mart oyida Sharqiy Turkiston milliy armiyasining 2-chi ozod nishonlik polkida jangchi bo'lgan va shu yili Yanshayda 2 oylik kichik ofitserlarni tayyorlash kursida o'qib, leytenantlik unvoni bilan 8-chi rotaning qurollarini saqlash vazifasini o'rlagan. 11 bitimdan keyin u G'uji shahridagi 2-chi zapas polkida xizmat qilgan. 1948-49 yillari milliy armiyaning bosh shtabida operativ bo'limida kotiblik vazifasini atqurgan. 1959 yili oilasi bilan Uyg'ur elidan Qirg'izistonga ko'chib chiqqan. Marhum Mamakirim Hoji Qorabol shahrida Uyg'ur ittifoq jamiyatining shubasini va UAT siyosiy tashkilotini qurishda aktiv rol o'ynagan. Shuningdek, jamoat ishlarida harmay talmay xizmat qilib, Qorabolda shahrida emas, Qirg'iziston bo'yicha Uyg'urlar ichida cho'ng hurmatga sazovor bo'lgan. Qabristonlikda marhumni dafn qilish oldida Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Ro'zmamat Abdulbaqiyev nutq so'zlab, Mamakirim Hojimning Uyg'ur elida va Qirg'iziston elib borgan faoliyatlari to'g'riliq mundaq dedi. Dafn tamomlangandan keyin markaziy masjidning imomi Sayyiddin Qori marhumning ruhiga Qur'on o'qib, uning oilasiga sabr-toqatlar tiladi. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom, xayr-xush.